Dobrý den. Dnešním tématem je řepka, řepka olejka. Mám pocit, že žádná jiná zemědělská komodita není natolik diskutovaná i ve veřejných médiích, jako je právě řepka. U mnoha lidí vzbuzuje emoce, přitom pro absolutní většinu zemědělců v České republice je to vítaná komodita, kterou v České republice pěstujeme. Dnes se tedy o řepce a hlavně o tom, jaká je mýty a jaká fakta při pěstování řepky jsou na mnoze uváděna. Toto téma dneska probereme s panem docentem Jiřím Brátem, spolupracovníkem Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den, já děkuji za pozvání a jsem rád, že se tady mohu pokusit některé ty mýty vyvrátit a přinést vám některé informace, o kterých možná nevíte, nebo který v podstatě si myslíte, že jsou nějakým způsobem trošku jinak. Že každý z nás je vlastně s těmi informacemi se potkává každý den v médiích a ne všechno, co se píše, tak je pravda.
Pane docente, dovolte mi položit první otázku a pojďme se bavit o tom, jestli pěstujeme řepky v České republice mnoho, nebo málo, nebo relativně mnoho, nebo relativně málo ve srovnání s okolními zeměmi Evropské unie.
To je trošku takové relativní, musíme se podívat také, jakou máme rozlohu a nejlépe se ty čísla potom vyjadřují v procentech z té orné plochy. Řepka se v České republice pěstuje zhruba na ploše okolo 400 tisíc hektarů. V roce 2019 to bylo konkrétně 378 hektarů. Ten nárůst, když se podíváme do minulosti, tak není až tak zase velký. Například v roce 1999, tak se řepka pěstovala na ploše 350 tisíc hektarů. Když se podíváme, kolik teda zaujímá řepka plochy z té orné půdy, tak skutečně jsme na prvním místě v rámci Evropské unie. Ta řepka se pěstuje zhruba na 16% té plochy orné půdy. Když se na to podíváme z pohledu celkové zemědělské půdy, kam patří třeba sady, chmelnice a další plochy, tak je to plocha 11,2%. Zastoupení v krajích je rovnoměrné, takže když se podíváme, co vlastně to procento znamená, takže vlastně ta řepka se dostává v rámci těch střídání plodin jednou za 5 let na tu danou konkrétní plochu v průměru, což je relativně v pořádku. Jak jsme na tom ve srovnání s jinými zeměmi, tak například v Německu to procento z orné půdy je 11,2%, ale zase to zastoupení v Německu rovnoměrné není. Některé země, například Šlesvicko, Holštýnsko, Mecklenburgsko, Přední Pomořansko, tam se ta řepka vlastně pěstuje na těch polích jednou za 3 roky, čili ta frekvence je mnohem vyšší a zajímá vlastně v těchto oblastech ta řepka až 33% té orné půdy. Francie to číslo je o něco nižší, 7,6%, ale tam je to dáno také tím, že Francie je trošku jižněji položená, takže se tam pěstuje více slunečnice, soja a podobně.
To znamená, v procentickém vyjádření jsme největší pěstitelé v Evropě, v nějakém absolutním vyjádření co do počtu hektarů bude určitě vlastně podíl řepky na orné půdě v Německu, ve Francii, v jiných zemích asi větší.
Ten podíl je nižší, ale celkově absolutní množství, protože samozřejmě Německo je větší rozlohou, takže tam bude to pěstování nebo ta produkce bude v tunách několikanásobně vyšší než u nás.
Pane docente, proč je řepka českými zemědělci tolik vyhledávanou plodinou? jsme tak dobří v tom, jak umíme řepku pěstovat, máme tak dobré klimatické podmínky. Proč je vlastně řepka v České republice natolik populární a dobrá komodita pro zemědělce?
Tak právě ty klimatické podmínky u nás jsou pro řepku velice výhodné. Řepce se v tom našem mírném pásmu daří. No a pak je to otázka, co vlastně by zemědělci měli pěstovat. Poklesla produkce pícnin, brambor, luskovin. Hlavní prodinou u nás jsou obiloviny, ale ty se musí s něčím střídat. Když si potom ukážeme nějaký graf, tak vidíme, že těch možností, aby zemědělec také to, co pěstuje, proto našel odbyt, tak mnoho nemá. Samozřejmě mohli bychom se vrátit třeba k pěstování brambor, například v 60. letech nebo v roce 1960, tak se brambory pěstovaly zhruba na stejné ploše jako řepka dnes, ale je to otázka také, co vlastně zemědělec by ve výkupu za ty brambory obdržel, aby se mu to vůbec vyplatilo pěstovat. A těch možností není moc. Navíc ta řepka je zajímavá i tím, že pokud se střídá s těmi obilovinami, tak zvyšuje výnos obilovin. Například, když se řepka pěstuje po nebo jako předplodina pro pšenici, tak zvyšuje výnos zhruba o 10% na rozdíl, když například pšenice se pěstuje po pšenici. Takže je to plodina, která vlastně zvyšuje výnosy v tom dalším roce.
Bavili jsme se o tom, jestli pěstujeme řepky v České republice příliš mnoho, jestli jsme nějací rekordmani v pěstování řepky. Pobavili jsme se o tom, jestli řepka je vlastně dobrou předplodinou pro pěstování vlastně dominantní plodiny, které tedy jsou obiloviny, pokud jim asi tak 50% orné půdy máme na obiloviny. A nyní se dostáváme asi k meritu věci nebo k velmi často diskutovanému problému, jestli řepka tedy je plodinou, která půdu drancuje, jestli způsobuje erozi, jestli poškozuje životní prostředí. Čili jak byste se vyjádřil k těmto tématům?
Tak řepka je skutečně plodina, která vyžaduje intenzivní přísun živin hnojením. Na druhou stranu má poměrně hluboký kořenový systém a dokáže si pro ty živiny sáhnout i hlouběji na rozdíl od některých jiných plodin. Co je však výhodou řepky, že ty živiny, které řepka do sebe přijme, tak se vlastně nestrácejí, protože na poli vlastně sklidíte jenom semínka a vlastně ty posklizňové zbytky, které vlastně obsahují ty živiny už v organické formě, tak se vlastně zaorají a působí jako živiny pro další následné plodiny. Řepka také víceméně zlepšuje strukturu půdy, zvyšuje sorpční kapacitu pro dešťovou vodu a na rozdíl třeba od kukuřice, tak je řepka plodina, která spíše té erozi brání, protože když se podíváme, kdy se řepka seje a kdy se sklízí, tak vlastně to pole je pokryto rostlinou po celý rok, v podstatě 11 měsíců, takže ta větrná nebo vodní erozi je limitovaná pouze na období srpna nebo případně září. Dobrý vlastně zemědělec ty plodiny střídá, takovým ten kompromisem je dávat tu řepku jednou za 4 roky, ne každý to dodržuje, ale většina ano a víceméně to odpovídá i té procentuální ploše z té orné půdy 16%, což vlastně v tom průměru je pětkrát jednou za 5 let i více.
Dobře, pane Cete, děkuji. Velkým tématem, diskutovaným tématem je potenciální škodlivost řepky pro volně žijící zvířata. Jsou zaznamenatelné zprávy v médiích, že řepka zabíjí srny, že samozřejmě řepka a chemicky ošetřená řepka zabíjí včely. Jak vy byste okomentoval tyto zprávy a co udělat pro to, aby se tato rizika minimalizovala?
Tak je pravda, že zvlášť v zimních měsících, kdy například ta srnčí zvěř má omezené možnosti krmení, tak je vyhledávána srnčí zvěří. Nicméně, pokud zemědělci nějakým způsobem se o své hony starají, zvěř přikrmují, tak to nepředstavuje žádné velké úhyny. U té srnčí zvěře také v Rakousku dělali nějakou statistiku úhynů a pokud vlastně sledovali, tak docházelo k úhynům hlavně zvěře, která byla podvyživená a vlastně i tu zimu by asi těžko přečkala. Navíc, když se porovnají i některé statistiky, kolik vlastně zvěře umírá na silnicích nebo po střetu s zemědělskou mechanizací, tak ty počty vlastně jsou mnohem vyšší, než by byly úhyny z hlediska toho, že ta srna sní té řepky moc.
Tak pojďme si povědět o těch včelách. Samozřejmě řepka vyžaduje pravidelné ošetření agrochemickými přípravky. Co udělat pro to, abychom eliminovali nebo aby zemědělci eliminovali poškození včel, stefa úhyn včel?
Tak těch cest je řada. Zaprvé se tedy vyvíjejí prostředky, které by neměly včelám škodit. Za druhé vlastně každý zemědělec má povinnost informovat včelaře 2 dny předtím, než bude pole stříkat. Další možnost je samozřejmě, že se vlastně ty postřiky mohou dělat ve večerních hodinách, kdy včely vlastně nelétají. Takže to je vlastně opatření ze strany zemědělců. Na druhou stranu včelaři zase mají řepku rádi, vlastně, protože v tom období květu tak jim poskytuje včelám poměrně dobrou pastvu a vlastně je zdrojem dobrého medu.
Když zůstaneme u ošetření řepky agrochemickými prostředky, vyžaduje řepka nějaké výrazně vyšší objemy agrochemie, než jsou jiné plodiny a nebo používáme v Čechách nějaká odlišná čísla, odlišné objemy pro ošetřování řepky?
Tak tady to je taky relativní. Řepce se vyčítá, že vlastně zemědělci třeba výjíždějí do pole třeba až 10x. Ale je to také otázka, jak kdo. Já už vlastně bydlím 22 let na vesnici. Jeden kamarád je soukromý zemědělec, který vlastně pěstuje nebo obhospodařuje pole zhruba na 200 hektarech. Samozřejmě má tam i tu řepku. Řepku dává jednou za 5 let. No a ten si rozmýšlí vlastně kolikrát do toho pole má vjet, protože každý ten postřik něco stojí. Navíc pokud ten zemědělec nemá mechanizaci, tak ještě musí platit služby a vlastně celé to pak znamená, že se mu to promítá do nákladů, ty postřiky jsou relativně drahé a je otázka, jestli právě mu to pomůže zvýšit ty výnosy natolik, aby se mu ty postřiky zaplatily. On výjíždí do pole zhruba 5x jenom. Takže neplatí, že by řepka musela nutně být zdrojem nějaké vyšší spotřeby pesticidů. Navíc, když se podíváme na spotřebu pesticidů, tady potom pak to bude doplněno i grafem, tak vidíme, že spotřeba pesticidů na hektar v České republice je relativně nízká, mnohem nižší než v zemích západní Evropy. A také neplatí, že by se u řepky používaly nějaké karcinogenní látky, což se nám občas internet snaží namluvit, nebo že by ty prostředky byly nějak víc škodlivé než stejné prostředky, které se používají i pro brambory, cukrovku, luskovin, kukuřici nebo obiloviny. Takže Ono je to takové celé relativní a zase nemusíme skutečně strašit tou chemizací i z hlediska řepky.
Čím dále se pokusíme vyvracet, že není potřeba řepkou strašit. Často se hovoří o tom, že tedy pyl řepky je nějakým zvláštním alergenem. Hovoří se velmi často o tom, jestli řepka, dnes pěstovaná řepka v České republice, je geneticky modifikovaná, což může a nemusí ovlivňovat životní prostředí. Čili jak je to s řepkou jako s alergenem a jak to je tedy s tou řepkou GMO?
Tak okolo těch alergií na pyl řepky také je spousta mýtů. Je to způsobeno tím, že vlastně ten pyl řepky je spojován s tou žlutou barvou polí, ale vlastně v tom stejném období tak kvetou i jiné alergeny nebo jiné rostliny, jako je bříza, traviny, obiloviny. Často ten žlutý pyl nepochází z řepky, ale pokud byly v laboratořích dělány rozboly z nějakého morfologického charakteru těch tělísek pilu, tak se nakonec ukázalo, že pochází třeba od jehličnanů. Z těch jehličnanů tak se ten pil šíří mnohem snadněji i na větší dálku, takže v podstatě to překonání velkých vzdáleností pro ten pil není problém, na rozdíl od řepky, kde ty pilová zrna jsou relativně velká, mají tendenci se hrudkovat a vlastně překonávají vzdálenost jen řádově metrů, takže ta případná alergie je limitována na bezprostřední kontakt s polem. Přednedávnem mě někdo požádal o nějaká data, tak se mě podařilo vyhledat i studii staršího data z anglického pracoviště, kde právě zkoumali, kolik procent populace byla alergická na pil řepky a to číslo bylo velice mizivé, 0,2%. Takže je vidět, že ten pil řepky patří spíš mezi menší alergeny. Někdy také může, když ta řepka kvete, tak se vlastně uvolňují do vzduší těkavé látky, které mají specifickou vůni a i ta vůně může svým způsobem někoho dráždit, ale to je otázka prostě všech různých rostlin. Když ta rostlina má nějakou aromatickou vůni, tak může vyvolávat nějaké dráždění, ale vyloženě to není otázka alergie.
Ještě to téma geneticky modifikované řepky, protože samozřejmě myslím si, že v Evropě a v Čechách spíše zatím geneticky modifikovaná plodina pojem strašící lidi. Málo se diskutuje to, že vlastně GMO plodina naopak může mít menší požadavky na další vlastně ošetřování pesticidy. Čili jakou řepku pěstujeme v Čechách?
Tak to, že je řepka geneticky modifikovaná, to je věc, která se do internetu dostává a kopírují se texty původem z amerického kontinentu v angličtině, kde vlastně vůbec celý americký kontinent tak má k geneticky modifikovaným plodinám jiný přístup než Evropa nebo Evropská unie. U nás pěstovaná řepka geneticky modifikovaná není a ten, kdo to píše, tak vlastně ty zdroje kopíruje z těch zahraničních pramenů. Jestli geneticky modifikované plodiny jsou přínosem nebo ne, to je dobrá otázka. Někdo bude tvrdit, že nikoliv, někdo zase je zastáncem geneticky modifikovaných plodin. Samozřejmě ta genetická modifikace se vždy dělá za nějakým účelem a jeden z účelů je například vypěstovat nebo vyvinout nějaké rezistentní odrůdy, které potom odolávají různým škůdcům. No a to má zase pozitivní dopady, že při pěstování těchto odrůd není třeba tolik chemizace, tolik pesticidů. A z hlediska těch komodit, které se dovážejí třeba do Evropy, pro potravinářské účely to nejde, ale například se sem vozí geneticky modifikovaná soja ke krmným účelům, tak to přináší určitou výhodu v tom, že samozřejmě ono se jim tam podaří vypěstovat trošku s levnějšími vstupy. No a je to pro ně svým způsobem i ekonomicky konkurenční výhoda.
Vy sám jste příznivec, vidíte v GMO plodinách budoucnost?
Nebo já v tom asi budoucnost vidím. Nejsem přímo odpůrce geneticky modifikovaných plodin. Je to otázka samozřejmě dlouhodobých výzkumů, ale že by geneticky modifikované potraviny nebo plodiny jako takové způsobovaly vyloženě nějaké zdravotní problémy, tak se zatím neprokázalo. V té Americe v tom žijí vlastně leta a problémy tam s tím nemají. U nás ta Evropa je proti tomu víceméně negativně zaměřená a proto také geneticky modifikované plodiny v Evropě moc nenajdete.
Pane Cete, já vám děkuji za vaše odpovědi. Tento pořad jsme nazvali Fakta a mýty o pěstování řepky. Já chci věřit tomu, že jsme mnohé z těch mýtů zde vysvětlili. Mým hostem byl pan docent inženýr Jiří Brát, kandidát věd. Děkuji vám za návštěvu a za odpovědi.
Nemáte zač a já se s vámi tímto také loučím. Naschledanou.
Naschledanou.